Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 25. jul. Antiratnom aktivisti iz Rusije odbijen privremeni boravak u Srbiji. Potvrđena optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva za korupciju. Državljanin Afganistana ubijen, dvojica ranjena u obračunu kod Subotice. U Izraelu masovni protesti i sukobi demonstranata sa policijom nakon usvojenog zakona o reformi pravosuđa. Pedro Sanchez na čelu privremene vlade Španije. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Nevladina organizacija Hrvatska poljoprivredna komora zatražila je od države povećanje sredstava za pomoć poljoprivrednicima pogođenim nedavnim vremenskim neprilikama. Mladen Jakopović, predsjednik komore.
Dio ureda barem treba spasiti sada što se tiče vinogradarstva, voćarstva, gdje su polomljeni stupovi. Vidimo da iz dana i dana opet oluje idu i to treba čim hitnije i priznati račune u nas.
Tek što je nakon poplava opština Arilje izašla iz vanredne situacije, uvedena je ponovo zbog nevremena koje je pogodilo ovaj kraj. Prvi čovjek ove opštine na zapadu Srbije, Predrag Maslar.
Prvo smo imali poplave i klizišta, sada smo imali grad ogromnih razmera, sada smo u situaciji da moramo da tražimo pomoć države, jednostavno nemoguće je sve ovo izdržati sa budžetom s kojim mi raspolažemo.
Psiholog Milan Radovanović objašnjava da li predlog dela partije u Crnoj Gori da se zatvore kazina i kladionice u toj zemlji može uticati na smanjenje broja zavisnika od kockanja.
Dugoročno možda, kratkoročno ne bi se desilo ništa, jer kada se stvori zavisnost, zavisnik će sve uraditi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje.
Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Antiratnom aktivisti poreklom iz Rusije, Vladimiru Volohonskom, odbijen je produžetak privremenog boravka u Srbiji, saopštilo je danas nevladino rusko-demokratsko društvo, čiji je Volohonski suosnivač. Volohonski je opozicioni političar iz Sankt Peterburga, a u Srbiju je stigao u maju 2022. posle pritisaka i progona u svojoj zemlji. Vladimir Volohonski je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je od policije 25. jula dobio obaveštenje da mu je odbijen privremeni boravak u Srbiji i ocenio da je ova odluka oblik političkog pritiska.
Pošto su moje aktivnosti kao i sve aktivnosti ruskog demokratskog društva isključivo javne i zakonite, ne vidim osnov da se smatra da na bilo koji način ugrožavamo bezbednost države.
Navodi Volohonski u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U odluci koja mu je uručena, kako kaže, policija se poziva na ocene bezbednosno-informativne agencije da postoje bezbednosne smetnje da mu se produži boravak, odnosno da njegov boravak u Srbiji predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Ministarstvo unutrašnjih poslova i bezbednosno-informativna agencija nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o razlozima da se Volohonskom odbije privremeni boravak u Srbiji. Ovo je drugi sličan slučaj u manje od dve nedelje u kojima vlasti u Srbiji članovima nevladine organizacije Rusko-demokratsko društvo koja se protivi režimu Vladimira Putina i ruskoj invaziji na Ukrajinu izriču mere. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake za više krivičnih dela u predmetu visoke korupcije, potvrđeno je u utorak. Tužilaštvo kantona Sarajevo Skaku i četvoro optuženih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, nesavestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje mita i drugih oblika koristi i povredu ravnopravnosti čoveka i građanina. Abdulah Skaka, član stranke Demokratske akcije, bio je gradonačelnik Sarajeva od 2016. do 2020. godine. Bivši član predsjedništva BiH Šefik Džaferović iz redova SDA imenovao ga je za ambasadora u Kataru krajem 2021. a funkciju je preuzeo u januaru prošle godine. Nakon njegovog hapšenja 23. maja ove godine, predsjedništvo BiH ga je razrešilo sa ambasadorske pozicije. Jedan muškarac je poginuo, a dvojica su ranjena u oružanom sukobu koji se dogodio kasno sinoć u blizini Subotice. Kako se navodi u saopštenju subotičke policije, oni su po prijavi da se u šumi na periferiji naselja Hajdukovo čuju pucnji, izašli na teren i u blizini autoputa zatekli beživotno telo državljanina Afganistana. Na istom mestu je pronađen i povređeni državljanin Afganistana. Policiji je iz subotičke bolnice naknadno prijavljeno da se kod njih nalazi još jedan povređeni, dodaje se u saopštenju. Direktor opšte bolnice u Subotici, Saša Đelebđić, izjavio je danas za Radio Slobodna Evropa da su dvojica muškaraca zbrinuti u toj ustanovi, da su u stabilnom stanju i da nisu životno ugroženi. Prema njegovim rečima, oni su zadobili povrede vatrenim oružjem u predelu donjih ekstremiteta i nalaze se na odeljenju za ortopediju. Istraga o ovom slučaju je u toku. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, kraće SIPA, uhapsili su u ponedeljak na području Mostara Igora Glavaša, za kojim je Crna Gora raspisala poternicu, saopšteno je danas. Međunarodnu poternicu je raspisao NCB Interpol Podgorica sa ciljem lišenja slobode i izručenja navedene osobe u Crnu Goru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da se uhapšeni sumnjiči da je 2019. postao član kriminalne organizacije koja je za cilj imala izvršenje krivičnog dela ubistvo na štetu osobe inicijala ŠR. Posle 15 godina od priznanja nezavisnosti Kosova, Češka prvi put šalje ambasadora u Prištinu, što su do sada blokirala dva prethodna predsjednika Češke, Vaclav Klaus i Miloš Zeman. Predsjednik Češke, Petar Pavel, imenovao je na predlog vlade 26 novih ambasadora te zemlje u svetu, među njima i na Kosovu Bohumila Mazaneka, saopštilo je danas Češko ministarstvo spoljnih poslova. Češka je do sada u Prištini imala u ambasadi samo otpravnika poslova, jer su i Vaclav Klaus i Miloš Zeman bili žestoki protivnici odluke vlade tadašnjeg premijera Mireka Topolaneka iz 2008. godine da prizna nezavisnost Kosova. Na severu Kosova počelo su da rade 74 nova pripadnika policije Kosova iz svih nacionalnih zajednica, od toga je 45 iz Srpske, izjavio je zamjenik direktora policije Kosova za sever, Veton Elšani. Prema njegovim rečima, novi pripadnici policije su u fazi obuke koja uključuje patroliranje, saobraćaj, uviđaje itd. Od ukupnog broja pripadnika policije Kosova, više od 10% su pripadnici manjina. Ministri poljoprivrede država članica Evropske unije sastali su se u utorak u Briselu da razgovaraju o načinima prevoza žitarica od vitalnog značaja za globalnu sigurnost hrane iz Ukrajine nakon što se Rusija povukla iz žitnog sporazuma. Istovremeno žele da zaštite cijene za poljoprivrednike u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom. Nemački ministar poljoprivrede Cem Ozdemir upozorio je da ministri moraju da pronađu način da balansiraju između ta dva pitanja bez narušavanja podrške Evropske unije u Ukrajini. Ako se otvore pukotina u jedinstvu Unije, jedini će Vladimir Putin biti srećan, rekao je nemački ministar. Ministri su se sastali prvi put otkako se Rusija povukla iz sporazuma koji je omogućio protok žita iz Ukrajine u zemlje Afrike, Bliskog istoka i Azije, gde glad predstavlja rastuću pretnju, a visoke cijene hrane gurnule su sve veći broj ljudi u siromaštvo. Španski premijer Pedro Sanchez od danas je na čelu privremene vlade koja će ostati na funkciji sve dok ne bude izabrana nova vlada, pošto na parlamentarnim izborima održanim u nedelju nijedna stranka nije osvojila većinu. Kralj Felipe VI izdao je ukaz prema kojem Sanchez ostaje na čelu privremene vlade koja će se baviti tekućim poslovima dok novi šef vlade ne preuzme dužnost. Španska desnica dobila je većinu nakon izbora, ali nedovoljnu da sama formira vladu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o nevremenu koje je prošle sedmice pogodilo region. Službenih podataka još nema, ali štete od aktuelnih vremenskih nepogoda u Hrvatskoj procenjuje se na nekoliko desetina miliona evra. Nevladina organizacija Hrvatska poljoprivredna komora od države traži povećanje sredstava za pomoć pogođenim poljoprivrednicima i zamrzavanje otplate kredita tamo gde je država imala svoju ulogu. Pripremio Enis Zebić.
Suncokreta ima nekih možda 70 hektara, znači ono, te štete su totalne. Kukuruza ima možda nekih 100 hektara, štete su manje na kukuruzu, ali isto ima štete. Znači možda nekih 50% za sada prekrasno izgledao, znači obećavajuća godina, vrhunska godina je bila.
Tako je svoju situaciju novinarima opisao Vlado Rušnović Berka, selo u istočno-slavonskoj općini Tompojevci, jedan od tisuća hrvatskih poljoprivrednika, čijim su poljoprivrednim kulturama aktualne oluje i tuče nanijele velike štete. Za sad preciznih podataka o štetama na agraru nema, ali prve informacije s terena govore da se radi o desecima milijuna eura štete, kaže za naš program predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.
Štete su ne samo na kulturama, nego su izuzetno velike štete na gospodarstvima, na prostorijama za spremanje žita, hrane, u stajama za držanje poljoprivredne mehanizacije, silosima, obiteljskim kućama na svemu živome. Nikad nisu bile ovakve godine i mislim da ćemo morati ozbiljno razmatrati poljoprivredu u smjeru ovih klimatskih promjena i mijenjati poljoprivredu u tom smjeru.
Po njegovoj ocjeni pomoć države poljoprivrednicima pogođenim ovim nepogodama još uvijek nije dovoljna jer su štete izuzetno velike. Jakopović u ime komore traži da se bar na godinu dana zamrzne otplata onih kredita koji su išli preko državnih banaka i agencija i da se višestruko poveća pomoć preko mjere 71.2 obnova poljoprivrednog potencijala preko koje su do sada bila predviđena samo 2 milijuna eura pomoći.
Tu mjeru sigurno treba hitno podebljati, pojačati, vidjeti gdje uzeti alokaciju za ta sredstva i normalno vidjeti što je moguće iz nacionalnih sredstava, a ne samo iz europskih mjera. Jer dio ureda barem treba spasiti sada što se tiče vinogradarstva, voćarstva, gdje su polomljeni stupovi, vidimo da iz dana i dana opet oluje idu i to treba čim hitnije i priznati račune unazad.
Da će država iz proračuna pomoći poljoprivrednicima najavila je resorna ministrica Marija Vučković. Građani se, kako prenose neki mediji, zbog ovih nevremena pribojavaju nestašice i viših cijena hrane. Jakopović kaže kako se valja pomiriti s time da cijene hrane više nikad neće biti kao što su bile do pred 3 ili 4 godine, ali da do nestašica neće doći.
Pa mislim da ne treba raditi frku oko toga, mi smo dio zajedničkog europskog tržišta. Frka bi bila ako u cijeloj Europi bi se ista stvar dogodila, međutim uvijek negdje je malo više, negdje malo manje i mislim da tu ne treba strahovati od nekakve nestašice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A zbog štete koje je nanelo jako nevreme prošle sedmice, u delovima opština Arilje i Požega na zapadu Srbije proglašena je vanredna situacija. Zasjedaju štabovi za vanredne situacije i prave se planovi sanacije oštećenja na stambenim objektima. Kako javlja naša Novka Ilić, nije efikasna protivgradna zaštita ovoga puta nije pomogla.
U Arilju je jak grad koji je bio 2 puta u razmaku od 2 sata naneo ogromnu štetu stambenim objektima, ali i poljoprivrednim kulturama. I teško je poljoprivrednim proizvođačima, kaže arilski malinar Rade Vučićević.
Nezgodan period za nas malinare i za nas seljake koji se bavimo proizvodnjom na otvorenom, što bi rekli, što zavisimo od vremenskih uslova. Jak intenzitet grada padao je u 2 navrata.
U ovakvim vremenskim prilikama ne pomaže ni protivgradna zaštita. Strelci su reagovali na vreme i po instrukcijama, objašnjava dugogodišnji arilski strelac Sveto Nedeljković.
Za nekih 10-12 minuta ispalio sam 14 raketa. Ja sam baš pitao na poligonu kako bi bilo da nismo pucali, kaže ne smemo ni da zamislimo.
Taman što je posle poplave opština Arilje izašla iz vanredne situacije, ponovo se uvodi, rekao je Predrag Maslar, predsjednik opštine.
Mesna zajednica Severovo, Radobuđa, Stupčevići, Krešnjevica, Latvica su mnogo su zakačeni sa ovim gradom, uništeni su, prvo smo imali poplave, klizišta, sada smo imali grad ogromnih razmera. Samo što smo izašli iz jedne vanredne situacije koju smo uspjeli sami da saniramo iz sopstvenih sredstava, smo to radili, međutim sada smo u situaciji da moramo da tražimo pomoć države, jednostavno nemoguće je sve ovo izdržati sa budžetom s kojim mi raspolažemo.
I u Požegi je bila slična situacija. Najviše je stradalo selo Roge koje se graniči sa arijskom opštinom. Na gotovo svim kućama polupani su crepovi, popucala stakla. Selo je bilo bez struje, oštećeni su krovovi i niz drugih šteta tek treba otklanjati. Predsjednik mesne zajednice Roge Mišo Cvijović.
Morali smo da isključimo celo selo jer u nekoliko domaćinstva počele su varnice i pustaćemo liniju po liniju. Borit ćemo se. Renovirali i ovu staru školu i to bi šteta bilo sad da nam prokisne sve, da nam uništi, da ne znamo šta bi mogli posle uraditi.
Štab za vanredne situacije situacije donosi hitne mere, nabavlja se crep i deli na osnovu spiska koji je napravljen po prijavama samih građana, ističe predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović.
Saniramo štetu na građevinskim objektima, na kućama i to je ono što će opština Požega pomoći. I u ovom trenutku ne mogu da kažem da ćemo moći 100% da pomognemo u sanaciji štete, a što se tiče poljoprivredne štete, to je zaista veliki novčani iznos i za taj iznos opština nema sredstava.
I užičko selo Drežnik na granici sa Arijskom opštinom pretrpelo je velike posljedice od grada koji je veličine teniske loptice padao oko 20 minuta. Oštećene su sve kuće, potpuno uništeni malinjaci, a malinari kažu neće se oporaviti ni za sljedeću sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog velikog broja mladih koji u ranom uzrastu počnu da igraju sportsku prognozu, koalicija Albanski forum, koja bi trebalo da bude deo buduće vlade Crne Gore, najavila je da će zahtevati od koalicionih partnera da se zatvore kazina i kladionice, kojih u Crnoj Gori ima više od 1000, dok broj zavisnika od kockanja raste iz godine u godinu. O ovom problemu Aneta Durović razgovarala je sa psihologom Milanom Radovanovićem.
Da li bi realizacija inicijative smanjila ovu pojavu ili zavisnici od kocke nađu put do svoje pasije, da kažem?
Dugoročno možda. Kratkoročno ne bi se desilo ništa. Jer kada se stvori zavisnik, zavisnik će sve da uradi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje. Tako da će tražiti način kako da zadovolje svoju zavisnost. Jer ono što karakteriše zavisnost jeste konkretno od kockanja, kockam se bez obzira na posljedice. Uradit ću sve što je u mojoj moći da bi kockao i tu zavisnost u posljednjim fazama karakteriše kompulsija. Prinuđen sam da kockam, ne mogu da živim ukoliko ne kockam i onda će oni raditi sve što njihove moći. Tako da kažem, kratkoročno, pre nego što se nešto preventivno ne odradi, neće to imati u početku rezultate. Moglo bi dugoročno, a to zaista govorimo o dugom nekom periodu, ali sam mišljen da bi pre toga moralo se radi malo više na prevenciji, pa tek onda da se ide na ovakve nekakve mere.
Gospodine Radovanoviću, zbog javnosti, možete li nam približiti kockanje kao bolest?
Bolest, odnosno taj medicinski deo, je samo deo tog problema. To je mnogo širi problem i psihološki, i porodični, i socijalni, i ekonomski također. Tako da iz raznih uglova možemo posmatrati kockanje i kada govorimo konkretno o patološkom kockanju, znači ta neka posljednja faza, faza kompulsije, podrazumeva znači da je meni kocka jedina negde životna aktivnost i da su sve ostale životne aktivnosti podređene tom kockanju i s druge strane osoba će ugroziti sve te ostale aktivnosti životne zbog kockanja.
Koliko je težak rad sa ovakvim osobama i koliko uspijete da im pomognete, da ih otrgnete od tog svijeta?
Pa, svaka zavisnost je veoma teška negde za rad. U smislu, zavisnost karakteriše da su to recidivantne bolesti. Šta to znači? To znači da osobe koje kockaju ponavljaju kockanje i imaju tendenciju da iako idu na terapiju, iako su uključeni u neki program, nastavljaju sve vreme sa svojim kockanjem i negde na svjetskom nivou statistika pokazuje da treća lečenja daje rezultate. Tako da je kocka zahteva kao i sve druge zavisnosti onako jednu višegodišnju borbu i to ne samo u osobe koje ima problem kockanja, već cijele njegove porodice i okruženja.
Da li je tanka linija između zabavnog nivoa kockanja i potencijalne bolesti ovoga o čemu govorimo?
Jeste i ono što je veći problem, što to nakon ide stihijski. Znači, ajde što je linija tanka, nego što prosto u jednom momentu sama osoba ne osjeti da je ušlo problem. S druge strane, nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane ličnosti koje su nesvesne radi u našoj psihi, ovdje dolazi do njihovog izvitoperenja, pa onda one umjesto da štite psihu, štite kockarski deo psihe, taj koji ulazi u zavisnost. Tako da mehanizmi odbrane više nisu u funkciji odbrane ličnosti, već su u funkciji odbrane kockarskog dela ličnosti i osoba nema uopšte ideju o tome da je ušla u problem i da taj problem dodatno negde produbljuje. I ta neka granica se otprilike prelazi već u onom momentu kad osoba ne može da kontroliše svoju želju. Namjerno kažem želju, ne potrebu, potreba ide kasnije, ali kad već želju negde ne može da kontroliše za kockanjem i kreće da povećava tu učestalost, znači počinje da kocka sve češće i češće, znači smanjuju se razmaci između dva kockanja, dolazi do toga da kako zove povećam ulog, jer onaj stari ulog ne znam više ne radi, prosto nema efekat koji nekad imao i sad moram da povećam ulog da bi se povećalo zadovoljstvo potencijalno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je psiholog Milan Radovanović, sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti sa 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, njih 40, zajedno su na trodnevnom kampu u Sarajevu razmenjivali ideje i pravili scenarije za 5 videa o BiH, koji su snimljeni u junu 2023. O lepotama i kvalitetima svoje domovine, te o onome što Bosnu i Hercegovinu može pokazati i ponuditi svetu, mladi su razgovarali kroz Generation Change, projekat Evropske unije u BiH. Priču donosi Alem Bajramović.
Bosansko-hercegovački studenti razbijaju predrasudu da je BiH mjesto netrpeljivosti i netolerancije. Tako je bilo na Media Boot Campu koji je održan u maju u Sarajevu, kada su studenti sa javnih univerziteta u BiH imali priliku da se upoznaju sa svojim kolegama, a sada se takmiče čiji će video biti najbolji. Studenti su birali između nekoliko tema, a u 5 video sadržaja nastoje pokazati kako turista može provesti sedmicu u Bosni i Hercegovini, poduzetništvo mladih, kulturu i tradiciju, generaciju ZK kao nove pokretače aktivizma, te BiH kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Dejan Petković, student iz Banja Luke, sa svojim timom želio turistima prikazati šta sve mogu uraditi i obići tokom 7 dana boravka u Bosni i Hercegovini. Dodaje da su se trudili da navedene lokacije budu iz svih dijelova države iz oba BiH entiteta. Najviše ga je privuklo to što su mladi studenti i njihove ideje bili u fokusu. Dejanu je ovo bila prilika da bolje upozna glavni grad države.
Upoznali smo sarajevsku kulturu, što kaže naš, što on vole se čuti televizor, sarajevski duh, ono, što kaže, zaista je primamljivo, kao grad, kao Sarajevo, stvarno ti niko nikoga ono, ne ignoriše, bez obzira koje je nacionalnost ili vjerske pripadnosti, baš ono, svi smo se družili, u mom tim prije svega ima pripadnika sve tri vjeroispovijesti, tako da ono, nikog ne ignoriše, ono, svi smo ono, baš radili, što kažu, u jednom duhu, jednom timu.
Ena Selman je 21-godišnja studentica i učesnica projekta. Nakon što se sa porodicom odselila u Njemačku i tamo živjela godinu dana, ona se vratila u krajinu. Ostatak porodice je ostao, a ona živi bosanski san i kaže da se ovdje osjeća sretno. Misli da će Evropska unija, kroz video njenog tima o poduzetništvu mladih, shvatiti koliko su građani BiH spremni uložiti truda kako bi uspjeli i ostali u svojoj domovini.
Treba dati priliku ljudima koji imaju velike snove za ovu državu, a ne samo da na neki način gledaju kako da pojedincima bude bolje, trebamo da gledamo cjelokupan stav naše države i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi nama svima bilo dobro.
Ana Marija Šarac i Ines Stojić mostarske su studentice koje su radile video koji promoviše turizam i Bosnu i Hercegovinu kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Ana Marija kaže da joj je tokom ovog projekta bilo predivno i da je to iskustvo koje će pamtiti, ali i da je naučila više o svojoj zemlji.
Nisam toliko bila upućena u naše ljepote, sve što naša zemlja nudi. Ovaj projekt mi je i nove ljude, nova ljudska razmišljanja, nove poglede na svijet i Bosna i Hercegovina, šta sve ima, koje talente u sebi, koje zasigurno će biti iskorištene.
Ines bi željela da ostane u BiH i smatra da mladi moraju biti uporni, te da je njena generacija veoma kreativna.
Slagala bi sad kad bi rekla da nisam nikad razmišljala ili zamišljala se negdje vani, ali definitivno nema nigdje, ne znam drugu riječ nego meraka kao kod nas, tako da volila bi ostati definitivno.
Studenti koji su radili na videima odobrani su nakon niza aktivnih diskusija u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Banja Luci, u kojima su od februara do aprila ove godine učestvovali zajedno sa šefom delegacije EU, Johanom Sattlerom, ambasadorima država članica EU, ekspertima i mladim aktivistima. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svet. Policija u Izraelu sukobila se sa brojnim demonstrantima u ponedjeljak uveče u Tel Avivu i Jerusalimu nakon što je državni parlament usvojio zakon kojim se ograničavaju ovlašćenja Vrhovnog suda. Prenosi Zoran Glavonjić.
Izraelska policija koristila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su blokirali autoputeve tokom protesta koji su došli pred zgrade parlamenta i Vrhovnog suda u Jerusalimu. Uhapšeno je više od 20 osoba. Desetine hiljada ljudi prepešačilo je tokom vikenda 70 km od Tel Aviva da bi protestovalo pred institucijama. Jedan od demonstranata rekao je BBC-u da prkosi diktaturi. Nikada se nećemo predati, rekao je neimenovani protivnik zakonskih izmena koje se svode na to da se sud spreči da odbaci postupke vlade koje oceni kao nerazumne. Na glasanju u Knesetu bio je i premijer Izraela Benjamin Netanjahu samo nekoliko sati pošto je otpušten iz bolnice nakon operacije srca u subotu. Izglasavanje zakona nakon meseci masovnih uličnih protesta zbog reforme pravosuđa je važna pobeda za predsjednika vlade. Međutim, pišu svjetski mediji, ta bitka nije gotova i može da potraje mesecima, dok kritičari kažu da reforme desničarske vlade ugrožavaju izraelsku demokratiju. Opozicioni lider Jair Lapid najavio je zahtev Vrhovnom sudu da poništi novi zakon. Sindikalna konfederacija Izraela, Hista Drut, zapretila je generalnim štrajkom, dok je hiljade vojnih rezervista, uključujući i pilote, obećalo da neće obavljati dužnost ako zakon bude na snazi. Zakon je izglasan sa 64 za i 0 protiv, jer je opozicija bojkotovala izjašnjavanje. Reforme pravosuđa u Izraelu izazvale su neke od najvećih protesta u njegovoj istoriji, dok stotine hiljada demonstranata izlazi na ulice od početka godine tvrdeći da bi te promjene zemlju mogle da odvedu u autokratiju. Neki od bivših šefova izraelske službe bezbednosti i istaknute ličnosti iz oblasti prava izjasnili su se da su protiv pomenutih izmjena. Argument premijera Benjamina Netanjahua je da vlada vodi politiku u skladu sa odlukom većine, ali da je voljan da nastavi razgovore sa opozicijom u cilju sveobuhvatnog sporazuma. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je usvajanje zakona u Izraelu žalosno. Predsjednik SAD Joseph Biden pozvao je izraelske vlasti da odlože planirane reforme.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Istaknuta nemačka aktivistkinja za LGBTQ plus prava Anastasija Bifang izrazila je zabrinutost zbog porasta homofobičnog i antitransrodnog nasilja i zlostavljanja u zemlji. Ona je to uporedila sa retorikom koju su koristili nacisti. Zašto je homofobija u porastu u Nemačkoj, slušamo u prilogu Adnana Čomora.
Broj zločina iz mržnje usmjerenih na lezbijsku, gej, biseksualnu i trans zajednicu raste u Njemačkoj, a službeno registrovani slučajevi porasli su za 15,5% prošle godine na ukupno 1005 prema podacima Državnog ministarstva unutrašnjih poslova. Anastasija Bifang, koja je bivša liderka bataljona, a koja još uvijek služi kao rukovodeća u vojnom odjelu za cyber informisanje.
Čujem priče za koje sam mislila da smo ih savladali od 1945. godine.
Bifang je rekla da, iako posljednjih godina je bilo pozitivnih postignuća, postojao je osjećaj isključenosti, stigmatizacije i podjele koji je sijao anti-LGBTQ segment. Bifang dodaje da transfobično, kvirofobično i homofobično nasilje također značajno raste u Berlinu.
To je velika šteta. To nije samo sramota. To je i zabrinjavajuće.
Posljednjih decenija njemačka prijestolnica je poznata po tome što ima kulturu prihvatanja roda i seksualnih manjina. Bifang je rekla da je posebno zabrinjavajuće to što rastuće negativne reakcije na LGBTQ prava podstiču pristalice krajnje desnih stranaka. Njeni komentari se poklapaju sa novom anketom INSE za nedjeljni list Bild am Sonntag, u kojoj je krajnje desničarska alternativa za njemačku AfD porasla na rekordnih 22%. Inače, to je stranka koja je naišla na kritike zbog kršenja prava LGBTQ populacije. Uli Pridat, član organizacionog odbora, istakao je tokom manifestacije to da je zabilježen pad sigurnosti pripadnika LGBTQ populacije.
Naša lista zahtjeva je duga i jedan važan element je nasilje nad queer osobama koje je u porastu umjesto u padu ovdje u Berlinu. I to je strašno. Sigurnost za queer osobe koje koriste javni prijevoz je smanjena posljednjih godina i moramo raditi s berlinskom policijom i državnom vladom kako bi se stvari promijenile i kako bi Berlin ponovno postao sigurniji za queer osobe.
Bayer Belbas, predsjednica Bundestaga Njemačke, Njemačke, gradonačelnik Berlina i državni premijer Kai Wagner bili su među učesnicima parade ponosa. Predsjednica Bundestaga je izjavila:
"Važno mi je da kao poslodavac Njemački Bundestag učinimo raznolikost vidljivom i moj sljedeći plan je da to predstavim administraciji Bundestaga."
Inače, došlo je do odbijanja pa i negiranja prava homoseksualaca i transseksualaca u drugim dijelovima Europe. Mađarski premijer Viktor Orban, čija je vlada 2021. godine usvojila zakon o zabrani upotrebe materijala koji se smatraju promocijom homoseksualizma i promjene spola u školama, u subotu je obnovio kritike Europske unije zbog provođenja, kako je rekao, LGBTQ ofanzive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Prijetan dan žele vam producent Mahir Elčani i voditelj Dušan Komarčević.
Dobrodošli u podcast za vir ispod površine Radija Slobodna Evropa. Ljeto je, vrijeme zrikavaca i julske žege. To je moja omiljena muzika ljeta. To je Mediteran kakav je nekad bio. Njegov zvuk je oblikovalo pjevanja kapela, promenada gradske muzike i hitovi koji su živjeli decenijama. Tempi passati. Danas u većini naših primorskih mjesta teško da ćete po zvuku znati da ste na Mediteranu. Naravno, o ukusima se ne raspravlja, ali postoji nešto što je muzička kultura. Ne samo kao obilježje podneblja, već i kao dio obrazovanja, jer su još stare civilizacije smatrale da je muzika važna za razvoj našeg bića, duha, tijela i, pazite sad, morala. Kako smo onda došli do toga da nas okružuje kakofonija jeftinog zvuka i instant hitova, iako nam je sva muzika dostupnija nego ikad? O tome, ali i nekim drugim muzičkim temama, govore Vasil Hadžimanov, Hrvoje Rupčić, Bodan Arsovski i Didi Bridgewater. No, najprije da opipamo muzičko bilo mlađe generacije anketom u Budvi, koja je ljeti prijestonica muzičkog šunda. Dovoljno je obići noćne klubove i diskoteke koje posjećuju mladi. Turbo folk i trap je njihov izbor.
Hitovi za nas bi bili Sobi, Nuci, Vojaž i tako. Naprimjer La 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 ili Garava, ne znam, tako.
Ne znam sad za ostale, jer ja više volim, naprimjer, starije pjesme, da kažem, ili strane, tako da za mene nešto ovo novo baš nije tako lepo, da kažem.
A ko određuje, recimo, tvoj muzički ukus?
Pa, najviše internet i preporuka od prijatelja, vjerojatno to, da.
I što se sluša po tim noćnim klubovima koje obilazite?
Najviše se izlazi u Palaco, u Hajd, Ambijente i u Teatru.
To je, čini mi se, sve isti muzički program.
Da, skoro svi imaju isti muzički program i svi slušaju ovako našu muziku.
Što to znači naša muzika?
Pa, muzika na našem jeziku, taj nekakav balkanski beat i tako.
Pa, ovo ljeto sam najviše slušala Devitov album, novi. To je neki pop, trap, nešto tako.
Kako birate ono što ćete slušati?
Pa više sam primorana da slušam nešto zbog radija i tako dalje, jer konstantno slušam jedne te iste pjesme i tako ih i naučim. I tako.
A da promijenite stanicu?
Pa, to otprilike sve bude taj fazon. Možda strana, ali isti taj žanr, to folk, trap i tako dalje. Ali i turbo folk slušam, naravno.
Što još utiče na to što ćete odabrati?
Pa, YouTube. Meni otprilike YouTube sam bira pjesme, to jest ide mi playlista sama i onda tako nasprem toga, tako i dosta pjesama otkrijem.
Otprilike sve žanrove muzike slušam, ali sad najemljeni su mi Aco Pejović, imam Jelena Karleuša, Ceca i drugi.
Jesi li nekad imala priliku da slušaš neku drugu vrstu muzike?
Jesam, bila sam i na koncerte.
Kao na primjer
The Singerica i Pljugica.
Pa dobro, što znam. Da je pitamo samo, razumijete, za uho, jeli, da je za sluh, ne znam. Ne znam što bih rekla, ja volim onako neke, ja sam iz starog vremena, da volim neke, jeli, balade, neke sentiše i tako, ali ovaj, i rock grupa da kažem, ovaj, ovo sad malo moderno, para uši nije humano, ali jel? Pa eto tako, nije humano, znate, ali mora da se ovaj, nekad boli prosto kad slušate, ali što ćemo, kreće, vrište, plaču, kuka, ali eto, preživljavamo. A dobro, sve u svemu da je, samo da, su, da je svako zadovoljan, pa manje više, jel? Mi ćemo se navikavati, smjena generacija.
Što svemu kažu ljudi od struke. Ana Brajak je dugogodišnja profesorica u muzičkoj školi u Budvi.
Pa mislim da su to sadržaji koji izvlače najprimalnije krike mladosti, dakle da se bave u stvari onom energijom koja nije oblikovana i koja nije pronašla put ka formiranju nekih drugačijih kulturnih sadržaja, odnosno da iz ljudskih mladih duša izvlači one niske porive i da mladi zato tome hrle. Mladi su negdje prepušteni sebi. Malo ko se djecom danas bavi na ozbiljan način, malo ko primjećuje njihove talente, malo ko razvija njihove talente, malo ko ih upućuje na neke veće i zahtjevnije oblike promišljanja i bavljenja umjetnošću uopšte. Ono što zaista kroz Budvu ljeti naročito možemo vidjeti, to su horde mladih ljudi koji idu ulicom i nemaju svoje ciljeve. Jednostavno privlači ih buka, što više mjesta gdje u suštini nemaju potrebe za komunikacijom sa drugim bićima. Dakle, to je vrsta muzike koja udaljava ljude, a ne približava i spaja. Spaja ih samo u jednu ogromnu gomilu neartikulisane reakcije.
U nekim zapadnim zemljama, za razliku od Crne Gore, muzičke škole se ne bave samo klasičnom muzikom, već i drugim žanrovima, prijemčivijim, većem broju djece, a muzičko obrazovanje počinje i prije osnovne škole. No, formalno muzičko obrazovanje je samo jedan segment oblikovanja muzičke kulture. Itekako odgovornu ulogu u tome imaju javne institucije i mediji. Pitamo profesoricu Anu Brajak, da li je muzičko obrazovanje dovoljno da mlade učini otpornim na muzički šund koji preovladava?
Svaka umjetnost u suštini živi u čovjeku. Tako i muzika pripada svima nama, odnosno muzika živi u svakom biću. Koliko će ta muzika biti razvijena tokom života, zavisi od mnogih okolnosti, od sklonosti onih ljudi sa kojima dijete odrasta, pa naravno i do institucija koje se time trebaju baviti. Ponuđeni sadržaj u današnje doba veoma su šaroliki, raznoliki, ali bih rekla kao i u mnogim segmentima našeg društva prilično degradirajući. Kada poredite muziku koja je nastajala, ne znam, 60-ih, 70-ih godina, pa čak i 80-ih i 90-ih, sa onim što danas slušamo i sadržajima koji danas naša djeca imaju prilike da kažem, konzumiraju, jel? Primijetit ćete da se ide u duboku degradiranost. Danas muziku bez filmskog sadržaja vi prosto i nemate. Dakle, samo kroz spotove nudimo djeci neke minimalističke forme koje, pravo da vam kažem, nisam sigurna da možemo da podvedemo pod umjetnost uopšte. Dakle, kao i u svemu, čini mi se da umjesto da vučemo lokomotivom napred, mi negdje idemo malo unazad.
Evo i što o našoj muzičkoj kulturi kažu neki od muzičara.
On je nosilac titule najboljeg džez pijaniste svijeta na električnom klaviru u 2019. Nakon što je na Berkliju diplomirao za 3 umjesto za 4 godine, sa svojim bendom je među najpoznatijim džez stvaraocima u regionu, spajajući etnomuzičku baštinu Balkana i zapadne muzičke podžanrove, džez, funk, world music.
Generalno, najčešće gde ja delujem je po Balkanu zapravo, mada naravno idem i po Evropi i šire, ali ovaj balkanski region je neko moje polje delovanja, tako da i ove godine i ovo leto je, to su destinacije.
A jedna od destinacija Vasila Hadžimanova je ljetos i Crnogorsko primorje. Razgovarali smo nakon njegovog solističkog koncerta na otvorenoj sceni ispred crkvice Santa Maria u Starom gradu. Najprije o tome kako se oduprijeti muzičkom šundu koji je postao mainstream.
Ne želim da zvučim defetistički i pesimistički, jer u suštini nema razloga da zvučim tako, jer koliko god stvari ovako iz medijske slike i generalno jednog odnosa prema umetnosti, kulturi svih ovih zemalja koje su se zvale Jugoslavija, delo je poražavajuće. S druge strane, mi sve vreme imamo neke nove mlade ljude koji su zainteresovani da sviraju tu muziku i koji sviraju odlično tu muziku. I to je onako neko ko meni najbolji pokazatelj da to nije propalo, nije kraj. A drugi pokazatelj mi je upravo ovo što ja radim, jer ja kažem delujem upravo po teritoriji gde je poslednje mesto gde misliš da bi trebalo da se svira džez muzika ili neki oblik te muzike, pošto ovo što ja sviram nije baš klasičan džez, nego je nešto, neka kombinacija, jel, različitih stilova sa džezom. A opet ima publike, opet ima ljudi koji dolaze, opet ima, zainteresovanih, i ne samo zainteresovanih, stvarno se dopadne svaki put to što im predstavimo. I to bilo gde, mislim, ne mora da bude ovako jedan let festival kao ovaj, to su neka mala mesta gde, da sad ne imenujem, da se neko ne naljuti, ali zaista ne očekuješ da će neko da dođe uopšte da sluša jazz, fusion, instrumentalnu muziku, mislim, autorsku. Mislim, to zvuči kao da pucaš sebi u kolena kad bi rekao, ajde sad da se bavimo time ovde na ovoj teritoriji. Međutim, dođu. I ne samo da dođu, nego i ne divno, i odu nasmejani, i super, sve je okej. Okay. I ne samo sa muzikom, tako i sa pozorištem, tako i sa plesom, tako i sa muzejima, tako i sa filmovima nekim drugačijim, mislim, samo im treba ponuditi nešto, samo treba da imaju izbora, pa onda ćemo da vidimo da baš to je toliko za 10 ljudi u čošku.
Ko to treba da ponudi zapravo? Kako odgojiti muzički ukus? Kako uticati na muzičku kulturu?
Pa to je posao svih nas. Kao što je posao da se kulturno ponašamo svako od nas, od učiteljice u osnovnoj školi preko portira do vozača autobusa, do svakodnevnog susreta, gde se kaže naravno dobar dan, hvala, doviđenja i tako to. E pa tako isto i sa muzikom, znači svi imamo, i sa umetnošću generalno, svi imamo neki zadatak da ponudimo i tim klincima neki izbor i da kažemo, dobro, okej, ovo znaš da postoji sve, ali vidi, ima i ovo. Pogledaj, vidi, šta te košta. Možda ti se svidi, možda ne svi, okej, ali moraju da znaju, oni ne znaju. I od preko roditelja, do škola, do država, naravno, i ministarstava, i celog programa gde je kultura uvek na poslednjoj lestvici, gde uvek ima neki bitnih stvari, uvek je nešto, čekaj, stani, zar ne vidiš da je sad goruće pitanje, ne znam ovo. Ali ovo je najvažnije pitanje, lako mi nemamo odnos prema životu i prema drugima, kulturan, fin, i sa poštovanjem i empatijom, onda sve ovo ostalo nije bitno što.
Kažete, oni ne znaju. Kako je moguće da danas sa ovom silnom tehnologijom najlakše je biti u toku, a zapravo je vrlo upitan taj neki masovni ukus?
Zato što je mašinerija prejaka. Uvijek je postojao muzički biznis kao jedna moćna tvorevina koja diktira šta je to kao komercijalno, šta nije komercijalno, šta bi trebalo se slušati, šta je in, šta nije. Ali je to, ta cela tema bila mnogo otvorenija na nje. I ti, kao što je Frank Zappa rekao, kaže, ti debeli matori tipovi sa velikim tompusima koji sede u kancelarijama, kad im doneseš neki materijal i kažeš, e, ovo će biti super, on kaže, dobro, ajde probamo. I na kraju, evo ga Pink Floyd, evo ga David Bowie, evo ga ovo, evo ga ono, zahvaljujući tome da je neko rekao, ajde probamo. A danas ne postoji to. Danas je, se muzički biznis stvara po algoritmu. Znači, gleda se algoritam šta je popularno i ti ako ne spadaš u taj algoritam, ti ne možeš da uđeš uopšte u mašinu za mlevenje ove muzike.
A je li to popularno profitabilno?
A naravno, zato što je to začaran krug. Ti ako stalno nešto puštaš, to će biti popularno. Ako onda zaključiš da je to popularno, onda ćeš ponovo to da puštaš i tako idemo u krug. I imamo jednu ravnu liniju koja, mislim, nikad katastrofalnija muzika nije bila u smislu kreativnosti, u smislu raznovrsnosti, u smislu hrabrosti, u smislu autorstva, kreativnosti, bilo kakvog ono. Sve je jedna matrica koja je po algoritmu i po tim nekim stručnjacima koji su rešili da to tako treba da bude. A on, ja svaki put kažem, šta ako staviš algoritam ovu jednačinu ili ovaj broj i šta će onda se desiti? Pa promenit će se algoritam, jel? Pa ajmo da menjamo taj algoritam, pošto definitivno ne valja.
A sad vas vodimo u svijet salse i latino džeza. Uz ovaj bend moraju zaplesati i oni bez sluha. Na sceni ih je 9, ali se na bini uvijek pridruži i publika u ritmu afrokubane. I stvarno, kako bi to ljeto bilo bez ritma kubizma? I kao što je zarazan ritam kubizma, tako je zarazan i optimizam konga bubnjara Hrvoja Rupčića. Njegov recept za odgajanje muzičkog ukusa je slušati muziku srcem i odgajati mlade sopstvenim primjerom.
Ja moram priznat ovako. Od malih nogu sam u principu bio poprilično izoliran od, ajmo tako reći, nekakvih masovnih medija. Tako da, kroz cijeli život slušam, danas nije glazba kao što je nekad bila i tako dalje, ali ne bi se s tim uopće složio. Vjerojatno u nekakvom mainstreamu ta glazba nije takva, ali danas ima fantastične glazbe, samo treba zagrebat negdje drugdje. Ako danas imamo puno nekih raznih alata poput YouTube-a, da ne reklamiram sad ove neke druge medije, ali u principu čovjek može doći do fantastične glazbe. I zapravo nekakva kvalitetna glazba nikad nije bila mainstream zapravo. Mi se volimo misliti, i ja sam mislio sad malo ostario i sjećam se starijih od mene, joj kad smo mi bili mlađi. Navodno je to još iz doba Rimskog carstva, kad je ne znam ko pisao jedan od rimskih careva. Mladež nije kao mi, njima je samo do novaca, ovo ono njima nije do umjetnosti. Dakle, pred ono 2000 godina, generacija u roku od 10-15 godina. Ja vjerujem da tako je, ali evo, ja se uspijem od toga izolirati i jednostavno slušati glazbu koju volim i prenositi glazbu koju mislim da ima kvalitetu, koja između ostalog ima srce da ju ljudi prime. Jer bez nekakvog osjećaja, bez srca, samo intelektualni nekakav pristup glazbi, ne vjerujem u to. Ne vjerujem u to. Ali ja vjerujem da upravo nekakva najbolja, najiskrenija glazba dopire do ljudi, teže nego nekakve površne stvari, uvijek su površne stvari najlakše prijemčljive, ali treba odgajati. Jednostavno svojim primjerom. Kažu, ja imam sad jednu malu dijete od 3 godine, imam dva velika dečka od 25 i 19 godina. Jednu stvar se sjećam još davno kad su me naučili. Kažu, ljudi govore da treba odgajati dijete. Nemaš ti šta odgajati dijete. Dijete će postati tvoja preslika. Dakle, ako ti psuješ, ako si vulgaran, ako si ne znam kakav, ako kradeš, ako si nisi dobar čovjek, dijete će to vidjeti od tebe. Dakle, nemaš ti šta njega odgajati. On će gledati tebe. Ti se samo trebaš ponašati onako kako želiš da bi se tvoje dijete trebalo ponašati. Treba biti tebi korektiv. tako i ta glazba koju mi proizvodimo je takva kako, za koju vjerujemo da je dobra i da je kvalitetna i da upravo tim našim pristupom će doći do ljudi.
Kubizmo, najznačajniji hrvatski latino-jazz sastav, nastao je prije skoro 30 godina, a većina članova koji su bili od početka u bendu i dalje su na sceni. Traju, iako su im kao bendu koji izvodi numere na španskom i njeguje muziku Kubanu, prognozirali kratku karijeru. Treba samo raditi ono što voliš, kaže Hrvoje.
Dakle, Kubizmo nastao 95. godine u doba... da tako kažem, najveće, kako se to kaže, navale nekakve dance glazbe, gdje su jedan ili dva DJ-a sa jednom pjevačicom nastupali, tako dalje, sviralo se po disku klubovima od dva ujutro. I ja sam sastavio band od 9 članova. I ja to volim reći da su nam prognozirali ko da imamo tumor. Kaže, ovi neće izgurat 6 mjeseci, ovi neće izgurat 9 mjeseci. Kakav band od 9 ljudi danas prolazi samo DJ i nekakva pjevačica. 28 godina postoje, mislim da puno tih izvođača ne postoji, Kubizmo postoji. Upravo radi, ja vjerujem da radi iskrenosti nekakve koju, eto, prenosimo glazbom. Ne mislim da se nešto bitno drugačije promijenilo. Uvijek neko nešto kuka, ali ne treba kuka, samo treba raditi ono što voliš. Jer niko ti ne može nadoknaditi vrijeme koje potrošiš radeći nešto što ne voliš. Dakle, to je neko vrijeme koje ti nitko nikad ne može nadoknaditi. Vrijeme leti i samo treba raditi ono što voliš i to je to, to je tvoj život, to je nešto što ostavljaš za sebe.
Bio je to Hrvoje Rupčić iz benda Kubizmo. Sjećate li se što su bili hitovi prošlog ljeta, a prije 5 ili 10 godina? Kako onda i danas rado slušamo neke numere nastale prije par ili više decenija? Kao kada svira makedonski bend Lebisol, osnovan 1976. godine. Da, to je bilo prije 47 godina. Bodan Arsovski o odgajanju muzičkog ukusa mladih.
To je vaspitanje, ne samo muzika, bilo od čega, to je mislim domaće vaspitanje. Sve ove gluposti što se dešavaju, to je sve zbog toga što su roditelji nemaju vremena za svoju djecu. Možda i naši roditelji nisu imali vremena, ali zato nismo imali televiziju, nismo imali kafane i nismo posle 9 sati imali gdje da izađemo. Jer to smo danas baš pričali u kombi. Pričali smo kako je Skoplje bilo ranije kad nije bilo espresso, kad nije bilo Coca-Cola, piva, svašta toga, nego pili smo kokta, bardala, neke jupi. Izlazili smo uvečer do 9, u 9 dođeš kući i posle toga nemaš gdje da ideš da bi ludovao, a sada deca luduju i onda traže nešto instant. A instant je kripto, folk, ne znam kako se već zove. Ima puno bendova, neki se foliraju, neki sviraju dobro, neki sviraju pošteno. Ja sam dosta rigorozan prema ovoj estradi, recimo, oni pevaju pesme gdje lažu. No to je laž, to nije doživljena emocija. To je sklapalica neka, opa ima rima, pa još ako je nešto vulgarno, ja sam interesantan, ako nije vulgarno, onda je ne znam šta. Lažu, zato ne živite drugačko. Znaš?
Basista Bodan Arsovski kaže da je kroz Lebisol naučio da je u umjetnosti najskuplje, ali i najvažnije biti slobodan, te da muzika nije samo notna harmonija, nego i putokaz ka onoj životnoj.
Moji unuci su... ispričat ću vam jedan interesantan moment. Imali smo prošle godine koncert u Ohridu. I bio je ne naš koncert, nego bio festival neki. I svirali su razne grupe. Između njih je bila jedna hardcore grupa mladih, besnih onih, koji drapaju, skaču u publici, vriske. A u publici prvi put su došli moji unuci da me gledaju. I sad kaže ovaj unuk, ćerci moj, mama, hoće deda da skače u publiku. Znači, on je imao takvu predstavu da sam ja neki u tom filmu. Jedno smo mi izašli i krenuli smo skroz kontra sa bistrom vodom. I to je tako smirilo publiku. I otac je klinac počeo da uči klavir, počeo da svira. Njegova sestra, malo starija, već ide u muzičkoj. I tamo se uče lepe stvari, ako ih nauči. ako se ne nauči ništa iz ovoga. Znači, ja to puno vremena pričam, decenijama unazad. Gde ćeš ti da naučiš šta je harmonija? A harmonija postoji svuda. Harmonija postoji u prirodi, harmonija postoji u porodici, u školi. Harmonija postoji gde god hoćeš. I u muzici. I kad ti naučiš u muzici, onda je tražiš svuda okolo. Ako je dobro naučiš. I onda si ti spreman za dobar život. Ti znaš da živiš u harmoniji sa drugima. I ako si ti disonantni, onda je sve haos. I onda ti je tvoj život je ludilo. E, to se uči muzika. Mislim da kod nas je na izreka, ja je sigurno i kod vas, onaj koji peva zlo ne misli. Tako da sa pevanjem ti blokiraš agresiju u sebi. I zato treba da se ulaže u kulturu, da se kultura je ono što spaja ljude. Muzika, poezija, literatura.
Evo i jedne prekookeanske gošće i njenog razmišljanja o muzici ovih prostora. U Crnoj Gori je ljetos bila američka džez pjevačica Didi Bridgewater, trostruka dobitnica Grammy nagrade i nagrade Tony. Nastupila je na Made in New York Jazz festivalu koji je osnovan u Podgorici prije 8 godina. Evo što je kazala nakon koncerata koji su se u Tivtu i Podgorici održali u drugoj polovini juna.
I lived in France for 24 years, so I know about Montenegro, I know about Yugoslavia, I know about the breakup and the wars and...
Živjela sam u Francuskoj 24 godine, tako da znam za Crnu Goru, čula sam za Jugoslaviju, znam za ratove. Uvijek me je ovaj dio Evrope fascinirao i uvijek sam osjećala da balkanske zemlje imaju duboku dušu i duh i da su vrlo životni. Uvijek me je fascinirala i muzika i prethodne večeri sam se podsjetila koliko je muzika divna širom svijeta i koliko smo kao Amerikanci srećni kada možemo da iskusimo drugu muziku van naše zemlje. Mislim da je prekrasno to što van Sjedinjenih američkih država postoji cijeli jedan svijet o kojem Amerikanci ne znaju. Dok sam živjela u Francuskoj, imala sam mogućnost da me inspiriše muzika iz svih krajeva svijeta, što mi je omogućilo da napravim neke albume i da radim sa sjajnim muzičarima. Od kada sam se vratila u SAD 2010. godine, nisam osjetila takvu inspiraciju. Protekla noć i koncert su za mene bili kao injekcija adrenalina slušajući Vasila i njegov bend.
Biti otvorenog uma za druge kulture, ali biti svjestan važnosti svoje sopstvene i ne utopiti je u homogenizovanu sliku svijeta. I o tome je govorila američka džez pjevačica.
Zaljubila sam se u vašu zemlju. Divni ste ljudi, nadam se da to nećete promijeniti. Znam da kucate na vrata Evropske unije kako biste postali njen dio. To je dobro. Ali nemojte izgubiti svoju kulturu. Jer što sam primijetila dok sam živjela u Francuskoj? U Evropskoj uniji ideja je bila da se homogenizuju sve evropske zemlje. Primijetila sam da se ljudi udaljavaju od kulture u svojim zemljama kako bi postali svi isti kao u SAD-u. Ne, molim vas, nemojte to uraditi. Štitite svoju kulturu tako da kada dođemo kao stranci možemo da vidimo što se dešava u vašoj zemlji u Crnoj Gori, a ne da Crna Gora izgleda i zvuči isto kao sve ostale zapadne evropske zemlje.
We can see what is going on in your country, in Montenegro. Not that Montenegro looks like all of the other Western European countries.
I evo nas na kraju još jednog podcasta za Viri ispod površine radija Slobodna Evropa. Birajte muziku koju slušate srcem i birajte muziku koja ima srce. Ja sam Jasna Vukićević, ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!